Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Державний суверенітет мусить бути засадничим принципом міжнародного порядку, наголосив сьогодні в Москві президент Барак Обама.
State sovereignty must be a cornerstone of international order.
НАТО в пошуках нової стратегічної концепції.
This suggests that the Ukrainian crisis is likely to flare up again and again. And for Europe, this means that we may well face gas shortages periodically.
У лондонському Гайд-парку вшанували жертв терористичного нападу 4-річної давнини.
It is them that we seek to honor with the memorial which has been erected here in Hyde Park in their memory.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Бараку Обамі передали список російських політв'язнів. Як повідомив Радіо «Свобода», незалежний політик Володимир Рижков. Під час зустрічі представників російської опозиції з Бараком Обамою в Москві мова йшла про проблеми демократії та дотримання прав людини в Росії. Зокрема, йшлося про справу ЮКОСу, про обмеження свободи слова, відсутність вільних виборів. У розмові американського президента з представниками російської опозиції торкнулися питань реєстрації опозиційних партій, корупції, йшлося про розгони мітингів. Обама отримав список російських політичних в'язнів. У зустрічі з Бараком Обамою взяли участь лідери руху «Солідарність» Борис Німцов і Гарі Каспаров, співголова партії «Права сила» Леонід Гозман, керівник партії «Яблуко» Сергій Мітрохін, лідер КПРФ Геннадій Зюганов, адвокат Олена Лук'янова і представник «Справедливої Росії» Ілля Пономарьов. Раніше сьогодні Обама виступив на російсько-американському форумі громадянського суспільства. Америка не має наміру вказувати іншим країнам, яку систему управління і яких лідерів обирати, каже президент Сполучених Штатів. Виступаючи перед випускниками російської школи економіки, президент США висловив думку, що його країну не можна назвати бездоганною, але ми проповідуємо певні та універсальні цінності, які дають нам можливість боротися з цією недосконалістю і ставати сильнішими, сказав Барак Обама. За його словами, хід історії доводить, що держави, влада яких служить народові, виживають і процвітають, а ті, де уряди турбуються тільки про збереження своєї влади, ні. Барак Обама висловився про жорстку зовнішню політику Росії по відношенню до її сусідів, зокрема Грузії та України, і окремо виділив тему протиракетної оборони.
Я хочу, щоб ми разом із Росією працювали над архітектурою протиракетної оборони, яка зміцнить нашу спільну безпеку. І якщо загроза, яку являє собою іранська ядерна програма і програма балістичних ракет, буде усунута, відпаде і необхідність розташовувати протиракетну оборону в Європі.
Заявив Барак Обама у Москві після зустрічі з російським прем'єр-міністром Володимиром Путіним. Російські парламентарі висловлюють протест у зв'язку з резолюцією Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співпраці в Європі, в якій засуджуються тоталітарні режими, як нацистський, так і сталінський. Депутати обох палат парламенту Росії у своїй заяві називають резолюцію ОБСЄ прямою образою пам'яті мільйонів радянських солдатів, які віддали життя за свободу Європи. Фактичні звинувачення Радянського Союзу в скоєнні геноциду воєнних злочинів на рівні з нацистським режимом, що містяться в резолюції, є прямою ревізію духу і букви Нюрнберзьких угод, спробує переглянути підсумки Другої світової війни, йдеться в заяві. Минулого тижня парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію воз'єднання роз'єднаної Європи, в якій підтвердила свою єдину позицію, що відкидає будь-яке тоталітарне правління незалежно від ідеологічного підґрунтя. Папа Римський покладає вину за кризу на скупість. Бенедикт XVI у своїй новій енцикліці «Посланні віруючим католикам», яке має назву «Милосердя в істині», покладає провину за глобальну фінансову кризу на скупість та егоїзм. Понтифік виступає також за перерозподіл багатства у світі в ім'я подолання нерівноправ'я та допомоги нужденним. Послання, яке вийшло напередодні саміту групи восьми в Італії, містить в собі заклик змінити ООН, щоб організація займалася проблемами роззброєння, голоду та захисту довкілля. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Українська тема виринула сьогодні під час російсько-американського саміту в Москві. Сполучені Штати закликали Росію поважати суверенітет і цілісність України і Грузії. Про це заявив американський президент Барак Обама у своєму виступі перед випускниками нової економічної школи в Москві.
Державний суверенітет мусить бути наріжним каменем міжнародного порядку. Так само, як усі держави повинні мати право обирати своїх керівників, держави повинні мати і право на надійність своїх кордонів і на власну зовнішню політику. Будь-яка система, яка не враховує цих прав, призведе до анархії. Тому цей принцип мусить стосуватися всіх держав, включно із Грузією і Україною.
Наголосив американський керівник. За його словами, Америка не буде нав'язувати іншим системи безпеки. Якщо ж якась країна хоче стати членом НАТО, то більшість населення цієї держави повинні на це погодитись. Вона повинна проводити реформи і сприяти місіям Альянсу. Барак Обама також говорив про те, що Сполучені Штати хочуть бачити Росію сильною і процвітаючою державою, і про те, що не бачить потреби змагатися за сфери впливу, бо це застаріла концепція. Тим часом речник російського прем'єра Володимира Путіна стверджує, що Барак Обама обіцяв урахувати думки Росії щодо України і Грузії. Про це повідомив заступник керівника апарату уряду Росії Юрій Ушаков. За його словами, сьогодні за сніданком обидва керівники говорили про те, наскільки Грузія, Україна і весь післярадянський простір важливі для Росії. При цьому, додав він, Володимир Путін виклав Баракові Обамі підходи Росії до відносин з Україною з акцентом на тому, що ця країна, де, як він сказав, живе 17 мільйонів росіян, дуже важлива для Росії. Це вже не вперше російська влада фігурує цифрами, які викликають сумнів у Києві. За даними останнього перепису населення, в Україні живе близько 8 мільйонів етнічних росіян, а не 17, як запевняють у Кремлі. А тепер запитання до московського глядача Радіо Свобода Віталія Портнікова. З огляду на заяви, які лунали сьогодні в Москві, чи вдалося Росії і Сполученим Штатам, так би мовити, перезавантажити свої відносини щодо України.
Можна сказати, що сторони залишилися на тих позиціях, які вони займали перед приїздом американського президента до російської столиці. Адже чільники американської адміністрації перед прибуттям Барака Обами до Москви підкреслювали, позиція Вашингтону по відношенню до України і Грузії залишається незмінною. І це ще раз підкреслив Барак Обама у своєму виступі перед російською молоддю. До речі, я маю нагадати, що саме у таких виступах, як правило, американські президенти викладають ті позиції, які, як правило, не висвітлюються російськими засобами масової інформації. Так було під час виступу Рональда Рейгана в російській столиці, коли студенти Московського державного університету нарешті дізналися від нього правду про американську зовнішню політику, правду, яку від них приховували. І можна сказати, що навіть зараз від російської молоді офіційне телебачення і радіо намагається приховати правду про дійсні погляди Сполучених Штатів на світ, на зовнішню політику, на пострадянський простір. З цієї точки зору це досить важливий виступ. Однак маємо усвідомлювати, що і раніше Сполучені Штати вважали, прийом Грузії і України до НАТО може відбутися тільки в разі, якщо будуть сприятливі умови для цього в самих цих державах. Територіальні проблеми Грузії, той факт, що більшість населення України поки що не підтримує приєднання своєї країни до Північно-Атлантичного Союзу, це важлива проблема не тільки для України, а й для Сполучених Штатів і для інших членів Альянсу. Тільки що важливо, що в Росії весь час намагаються продемонструвати цю проблему таким чином, що нібито ніхто українського народу не збирається запитувати, ані власні керівники, ані Сполучені Штати, і все мають вирішити за нього. Тепер, після того, як Барак Обама виступив у Москві, стає очевидним, що позиція Сполучених Штатів є досить простою. Тільки після того, як більшість населення висловлюється за прийняття до НАТО, це прийняття може відбутися. І це також позбавляє російську офіційну пропаганду і особисто прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна відомих аргументів, пов'язаних з євроатлантичною інтеграцією України і Грузії.
Московський глядач Радіо Свобода Віталій Портніков про другий день американо-російського саміту у Москві. Перші оцінки зустрічі Барака Обами і Дмитра Медведєва в Москві дає європейська преса, огляд якої далі у «Європейській свободі».
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські оглядачі вважають, що сторони поки що домовилися лише про деяке скорочення ядерних арсеналів і транзит американських воєнних вантажів через Росію до Афганістану. Мається на увазі вчорашня зустріч Барака Обами з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Але з інших ключових питань, як пишуть газети, сторонам доведеться вдолати розбіжності і невідомо як довго. Так Обама відкрито критикував Росію щодо Грузії. Москва нічого не досягла щодо американських прояв у Європі. Не зовсім зрозуміло, як буде змінюватися політика Москви щодо Ірану. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Британська «Індепендент» вважає, що Америка і Росія зробили на переговорах у Москві, цитую, крок уперед, але попереду ще довгий шлях, кінець цитати, бо окрім, цитую, нібито встановлення добрих робочих стосунків Обами і Медведєва, залишається головоломка Медведєв-Путін і питання, за ким залишається останнє слово у Кремлі, кінець цитати. Ця газета також вважає, що, цитую, про розширення НАТО, особливо у тому, що стосується Грузії і України, не було сказано майже нічого, і обидва президенти не приховували, що їхні думки зрізняються із інших питань, кінець цитати. «Індепендент» вважає, що президент США, цитую, не буде на цих переговорах міняти шило на мило, і тому і не дивно, що він категорично виключив будь-який прямий зв'язок між скороченням стратегічних озброєнь і відмовою від системи протиракетної оборони, кінець цитати. Лондонська Financial Times не сумнівається, що відкрита критика Обамою політики Москви на Кавказі прозвучала в його словах у понеділок, коли він прямо заявив, що, цитую, територіальна цілісність і суверенітет Грузії повинні поважатися, кінець цитати. Газета також зауважує, що, цитую, Росія не отримала від США ніяких обіцянок про перегляд планів створення баз протиракетної оборони в Польщі та Чехії, кінець цитати. Прогноз часопису «Економіст», який назвав Володимира Путіна Вовою Загарбником і відзначив, що, цитую, такі країни, як Україна, де Росія вбачає свою сферу впливу, нервують, кінець цитати, справдилися, бо під час розмови у вівторок зранку Барака Обами з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним знову прозвучали слова голови російського уряду про особливу зацікавленість Москви в Україні, де, за словами прем'єра, нібито живе до 17 мільйонів його співвітчизників, тобто росіян. На це, як інформує московська газета «Комерсант», Обама скромно пообіцяв рахуватися з інтересами Росії і з, цитую, особливостями російського сусідства з пострадянськими країнами, кінець цитати. Хоча вже відразу ж після зустрічі з Володимиром Путіним президент Обама під час лекції перед випускниками російської економічної школи заявив, що, цитую, порядок, який намагався вивищувати одну країну, застарів, кінець цитати. Російські відомості також інформують, що під час цієї лекції президент США наголосив, цитую, на необхідності дотримуватися політики суверенітету і територіальної цілісності держав, що є наріжним каменем сучасної міжнародної політики, кінець цитати. І продовжив, це повинно бути основою світового порядку. Точно так, як держави повинні вибирати своїх лідерів, вони ж повинні мати стійкі кордони і незалежну зовнішню політику, включно з такими країнами, як Україна і Грузія, цитують відомості лекції Обами у Москві. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Сьогодні Північно-Атлантичний альянс офіційно розпочав розробку своєї нової стратегічної концепції. Широкі публічні консультації щодо майбутнього НАТО протягом цілого дня точилися на представницькій міжнародній конференції у Брюсселі. Адже часи змінюються, а разом з цим повинні реформуватися стратегія і методи діяльності цього оборонно-політичного альянсу 28 країн-союзниць. Далі публічні обговорення продовжаться серед населення у країнах-членах за допомогою інтернет-опитувань та консультацій. Про те, які зміни, можливо, вміщуватиме нова стратегічна концепція Північно-Атлантичного альянсу, розповість наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Стратегічна концепція, за якою сьогодні функціонує НАТО, розроблена ще 10 років тому, коли у складі організації було тільки 16 країн-союзниць. І хоча загалом вона ще не втратила своєї актуальності навіть тепер, коли альянс налічує 28 членів, проте це концепція, що вже належить до минулого століття. Швидкий розвиток нових загроз від різних видів тероризму, сигнали небезпеки, що надходять з Ірану та Північної Кореї, піратство, кіберагресії, загроза через глобальне потепління та проблеми енергетичної безпеки – все це вказує на те, що НАТО має оновити підходи та відповіді на ці нові виклики. До того ж, останнім часом між самими країнами-союзницями нерідко виникають суперечності. Одні кажуть, що організація мусить консультувати концентруватися більше на регіональних перспективах, інші – за глобальний підхід. Одні віддають перевагу боротьбі з тероризмом та кібернетичними агресіями, інші бачать потенційну загрозу з Росії. І чим, зрештою, сьогодні є НАТО? – запитували себе чільні представники Альянсу, провідні політики, бізнесмени, експерти та вчені, що брали участь у дебатах. Чи це реліквія часів Холодної війни, а чи жива, динамічна та здатна до швидкого реагування організація? Я, Абди Гобсхефер, що через 3 тижні передасть головування у НАТО своєму наступнику, данському прем'єр-міністру Андерсу Фогу Расмуссену, сьогодні теж висловив декілька пропозицій.
Сьогоднішні виклики полягають не в обороні територій, а в захисті нашого населення. Наш виклик також не лише в тому, щоб убезпечити населення, а й щоб домогтися, щоб люди справді почувалися в безпеці. А це, на мою думку, набагато важче завдання, яке потребує кращого зв'язку з нашими людьми в інформуванні їх про дії та справжні досягнення НАТО.
На думку пана Схефера, стосунки з Росією у новій стратегії будуть одним з найделікатніших та найважливіших пунктів. Він закликає Москву до співпраці на основі спільних інтересів та перейти від вказування одне на одного пальцем до побудови дружніх стосунків. Тим часом інший учасник дебатів, директор Московського центру Карнегі Дмитро Тренін, аналізуючи розбіжності НАТО та Росії щодо членства України та Грузії, зазначив.
Союз НАТО в своєму розширенні на схід уже досяг крайньої безпечної межі. Я не говорю про загальні межі, а саме про безпекові. Коли говорити про Україну, гадаю, справа не лише в російському спротиві її можливому членству в НАТО. Якби Україна мала одну думку або думку переважної більшості населення про членство, Росія не змогла б стати на цьому шляху. Проблема в тому, що вся нація навколо цього питання дуже поділена. Тиск на вибір такої поділеної нації може призвести до катастрофи.
Вважає московський аналітик. На обговореннях у Брюсселі також йшлося про можливу участь НАТО у протистоянні іншій загрозі – енергетичній. Як військово-політична організація, Північно-Атлантичний альянс міг би впливати і на питання безпеки постачань енергоносіїв. І тут знову згадали Україну, говорить інший учасник конференції, генеральний директор італійського енергетичного концерну ЕНІ Паоло Скароні.
This suggests that the Ukrainian crisis is likely to flare up again and again.
Усе вказує на те, що фінансова криза в Україні очевидно нагадуватиме про себе знову і знову. Це означає для Європи, що ми можемо мати періодичні відключення газу. Щоб знайти тривале рішення для безпеки європейських газопостачань, необхідна співпраця між представниками бізнесу, урядів, регулювальних організацій та міжнародних структур, таких як НАТО.
Зауважив голова італійської енергетичної компанії, що є головним партнером російського «Газпрому» у просуванні проєкту газогону «Південний потік». Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Продовжуємо європейську свободу. На відзначення 4-ї річниці нападу терористів на лондонський громадський транспорт, внаслідок якого загинуло 52 особи, а ще близько 800 людей дістало поранення, у відомому Гайд-парку відкрито меморіал жертвам. У церемонії взяли участь прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун, наступник трону принц Чарльз, мер Лондона Боріс Джонсон. Розповідає Олекса Семенченко з Лондона.
Тисячі людей, серед них сім'ї загиблих, особи, що вижили, представники уряду взяли участь у зворушливій церемонії відкриття пам'ятника у Гайд-парку у центрі Лондона у 4-ту річницю теракту. Тоді народжені у Британії терористи-самогубці задіяли вибухові пристрої у 3 потягах метро та в автобусі у годину пік, аби спричинити максимальне число жертв. Внаслідок цієї сліпої атаки постраждали лондонці різних національностей, рас та віровизнань. Авторами пам'ятника вартістю в 1 мільйон фунтів стерлінгів є скульптори Кевін Камоді та Анді Грок. 52 колони з нержавіючої сталі висотою 3,5 метри, кожна з яких має унікальний дизайн, поділено на 4 групи, що символізують 4 місця вибухів. Композицію завершує сталева плита, на якій постають імена загиблих. Скульптори працювали над проєктом, постійно консультуючись з родинами жертв. Місце для монументу також обирали сім'ї. До присутніх звернувся його високість принц Уельський Чарльз, який разом з міністром із питань гуманітарної допомоги Тесою Джайл відкрив пам'ятник.
Tragically, as we know, some were not so fortunate as to walk away from what happened on that awful day.
Як ми знаємо, декому трагічним чином не пощастило залишитися живим після того, що трапилося у той жахливий день. Їх ми намагаємося вшанувати цим меморіалом, який споруджено тут у Гайд-парку, у пам'ять про них.
Принц Чарльз говорив і про те, наскільки важким є пережиття для близьких, згадавши свій власний досвід, коли 30 років тому члени Ірландської республіканської армії вбили його рідного дядька. Перед церемонією принц Чарльз, його дружина герцогиня Конвольська, міністр Тесса Джайл і мер Боріс Джонсон зустрілися із членами сімей загиблих. Після виступів принца і міністра ведучий церемонії сер Тревор Макдоналд прочитав імена загиблих, після чого було оголошено хвилину мовчання. Олекса Саменченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У литовських школах боротимуться з антисемітизмом.
У нас є проблема, і ми бачили, це не нацистська молодь прошагала через головну вулицю Литви, кричає «Юден Раус, русські вон».
А Німеччина запроваджує вивчення ісламу у школах.
Wenn es jetzt so ist, dass man auch deutlich macht, auch deine Religion ist etwas wert und wir kennen das auch an, dann hilft das sicherlich auch dem jungen Menschen stark zu sein.
Про це далі у Європейській свободі. У Литві боротимуться з проявами антисемітизму виховними та навчальними засобами. Нещодавно в Міністерстві освіти цієї країни були презентовані навчальні матеріали, розроблені Бюро демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ спільно з будинком Анни Франк у Амстердамі. Матеріали призначені для використання в середніх школах, адаптовані для литовських учнів спеціалістами з Інституту ІДІШ Вільнюського університету. Тему продовжує Людмила Пилип.
Литовська навчальна програма – це частина міжнародного проєкту щодо боротьби з антисемітизмом, учасницями якого є 12 країн-членів ОБСЄ, зокрема й Україна. Поки що тільки три країни – Литва, Німеччина та Польща – затвердили та адаптували для використання у середніх учбових закладах навчальні матеріали, спрямовані на боротьбу з антисемітизмом. Згадані матеріали складаються з трьох буклетів. У першому вміщені матеріали про історію євреїв та проблеми антисемітизму в Європі до 1945 року. Другий розповідає про антисемітизм сьогодні, а третя частина присвячена не тільки проблемі антисемітизму, але й іншим формам дискримінації. Буклети пропонуються для використання на факультативних заняттях у школах. Литовську версію матеріалів розробляла група експертів під керівництвом заступника директора Інституту ІДІШ Вільнюського університету Рута Пушіте. Вона розповіла Радіо Свобода, що робота була дуже цікава.
Я взяла приклади з історії Литви.
Я брала приклад з історії Литви і дуже рада, що працюючи над цими матеріалами, змогла зустрічатися з людьми, які пережили Голокост. Вони мені дуже допомогли, брала в них інтерв'ю, вони надали для буклетів різні фотографії, що робить матеріали дуже цікавими для наших учнів.
Рута Пушіте вважає, що особливо цікавим для литовських учнів буде третій буклет, в якому вміщене інтерв'ю з молоддю. Про прояви антисемітизму та випадки дискримінації, які вони пережили, розповідають не тільки молоді євреї, але й цигани та негри. Литовські експерти проводитимуть семінари для вчителів, у перебігу яких розповідатимуть про методику застосування навчальних матеріалів, спрямованих на боротьбу з антисемітизмом.
Це дуже складна і болюча проблема. Іноді люди навіть не усвідомлюють, як багато в них стереотипів, які їм передають від пращурів. Так жили наші батьки та діти, так живемо і ми. І вчителі також частина цієї генерації. Інколи я бачу, що вони навіть не усвідомлюють, що в цьому є щось погане.
Не думають, що тут щось
каже Рута Пушіте. З різними формами антисемітизму, які історично зустрічалися в Європі, сьогодні можна зіткнутися і у Литві. Далі, Рута, пишіть.
Міністр сказав дуже хорошу, важну річ, але, говоря про антисемітизм, він якось сконцентрувався...
Міністр освіти Литви під час презентації литовської версії навчальних матеріалів сказав дуже гарну промову, але він особливо був сконцентрований на Голокості. Я думаю, що антисемітизм – це не тільки Голокост. У нас є проблеми, і ми бачили минулого року, як неонацистська молодь йшла головною вулицею Вільнюса і скандувала «Юден Аус» та «Руський вон». Це означає, що у нас є ця проблема, і це не тільки історична проблема, отже, є що робити.
Рута Пушіта каже, що вирішити проблему антисемітизму тільки за допомогою навчальних матеріалів важко. Але визнати існування цієї проблеми – це вже крок вперед. До того ж, експерти з країн-учасниць проєкту постійно зустрічаються з метою досконалення освітніх матеріалів щодо боротьби з антисемітизмом.
Зовсім недавно була зустріч в Берліні, де ми говорили про те, як зробити ці матеріали краще і яке майбутнє у цього проєкту. Думаю, що на наступному семінарі, який відбудеться восени, експерт з України буде нашим партнером. Я працюю над цим дуже тісно з українськими експертами.
Розповіла заступник директора Інституту ІДІШ Вільнюського університету Рута Пишіте. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Останнім часом питання інтеграції мусульман набуло в Німеччині особливої актуальності. Незабаром у школах планують поруч з викладанням релігії для дітей християн запровадити також офіційні уроки ісламу. Першим такий експеримент має намір провести федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія, розповідає Ярослав Кандиба.
Враховуючи вкрай велику мусульманську громаду, іслам уже зараз викладається в низці німецьких шкіл. Однак поки що це виключно факультативні заняття, тобто заняття, які не передбачені навчальними планами. Діти приходять на них вже після уроків. Уряд Федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія вирішив піти далі і ухвалив рішення про запровадження обов'язкового викладання ісламу. Це означає, що вивчення Корану в майбутньому ставиться на один щабель з викладанням релігії для дітей католиків і дітей протестантів. Якщо школярі не опанують програму, тоді це може вплинути на переведення їх до вищого класу. Уроки ісламу планується проводити на німецькій мові. Навчальні плани складатимуться у співпраці з чотирма найбільшими ісламськими об'єднаннями. До речі, підручник ісламу для дітей мусульман у Німеччині вже є. У ньому порушуються не тільки релігійні питання, але також загальні речі, як справедливість, мир, суперечки, відповідальність, але також як живеться мусульманам у Німеччині. Один з авторів підручнику Ламія Кадор пояснила.
Видаючи цю книжку, ми переслідували мету викладати відкритий, прозорий іслам. Іслам, який дуже добре може і повинен співіснувати з іншими релігіями.
Сказала Кадор. Викладачів також планується готувати виключно в Німеччині, але тут виникла проблема. Річ у тім, що Україні бракує можливостей для підготовки таких фахівців. У Північному районі Вестфалії відповідну освіту можна отримати лише в Мюнстері. Земельний міністр з питань інтеграції Армін Лашет визнав, що через цей експеримент із запровадження офіційних уроків ісламу розпочнеться спочатку лише в обмеженій кількості шкіл. Представники уряду сподіваються, що і цю проблему вдасться подолати і вказують на важливість офіційних уроків ісламу в школах.
Якщо ми продемонструємо молодій людині, що цінуємо і його релігію, то таким чином ми допоможемо йому стати морально стійким.
Сказала міністр з питань освіти Федеральної землі Північної Рейн-Вестфалія Барбара Зомер. Союз ісламських культурних центрів і Ісламська рада привітали ухвалене земельним урядом рішення. Мусульманські школярі також мають конституційне право на уроки релігії, сказав голова Ісламської ради в Німеччині Алі Кізількая. Досі дітям мусульман замість відвідування уроків релігії для католиків і протестантів пропонувалося відвідувати уроки філософії або політики. Вартим уваги є те, що позитивні відгуки пролунали також з боку представників Євангельської церкви. Уповноважений з питань ісламу Вестфальської земельної церкви Герхард Дункер вважає, що запровадження в школах повноцінного викладання ісламу з часом посилить і викладання християнської релігії. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
І
це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, читайте, слухайте і дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. We'll be right back.